jedan bog, jedna poruka. 27. poglavlje. Faza 1. Božiji program prošlosti. Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Gospod Isus, Lukino evanđelje, 23. glava, 43. stih. Prije nekoliko minuta moja baterija na laptopu je bila u opasno crvenoj zoni, skoro prazna. Zato sam je prije nekoliko trenutaka osvježio novim dotokom električne energije. Neobično je kako nešto može tako brzo preobraziti proces umiranja. Bilo je dovoljno utaknuti kabal na mrežu. I tako je sa kompjuterima, mobilnim telefonima i sličnim uređajima čije se baterije stalno prazne. Ne mogu predugo bez višeg i moćnijeg izvora energije. I Adamovi potomci su bili poput trošnih baterija. Svi smo počeli umirati već u času kada smo se rodili. Nije bilo mogućnosti da se preokrene proces raspadanja uzrokovan grijehom. Elem, evo nas na posljednjoj etapi našeg putovanja, gdje bih htio sa vama podijeliti priču o Francuzu čupave brade, o čudnom čovjeku čija je budućnost nalikovala beznadežno ispražnjenoj bateriji. Jadnici. Dvadesetšestogodišnjeg Bruna sam upoznao marta 1987. godine. Nekoliko godina ranije ovaj Francuz je počeo svoju potragu za smislom života. Osjećao se praznim iznutra. Ništa mu nije vrijedila jaka katolička pozadina, ali ni svjetske bahanalije kojima se prepuštao. Kao dječak, Bruno je lako uvidio da oni koji su ga poučavali vjeri nisu sami živjeli te istine. Kao buntovni tinejdžer posvatrao je svijet prepun nepravdi. Sa 18 godina života jedino što je htio jeste da gluvari vikendima sa društvom, opija se, ne bi li zaboravio svu svoju bijedu. Očaj je eksplodirao kada mu je djevojka poginula u saobraćajnoj nesreći. Postao je bijesan na Boga. Odlučio je otputovati u Indiju. Možda će tamo, u vrevi religija, pronaći smisao života. Nakon napornog putovanja stigao je u tu golemu zemlju, u prenaseljene gradove, gdje ga je zatekla očekivana vreva religijskih ubjeđenja, ali i do tada neviđena ljudska bijeda. Rekao mi je: sretao sam one koji su bili očajniji od mene, uprkos vjere koju su imali u nešto. Nakon nekih godinu dana boravka, shvatio je, da bi otkrio konačnu istinu, Bog sam mora da mu se objavi. Zato se obratio svom stvoritelju onom jednostavnom molitvom: Bože, ako te ima, objavi mi se. Tek jednog dana, dok se šetao ulicama Kalkute, primijetio je prodavnicu sa znakom Kuća Biblije. Impulsivno je ušao i upitao prodavca: imate li možda Bibliju na francuskom? Imali su. I tako je započeo da čita ovu knjigu. Mnogo stvari ga je bezmalo iznenadilo. Zanijemio je kada se sreo s prvom i drugom zapovjedi, koje kažu: nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja, bilo čega. Ne klanjaj im se, niti im služi. Izlazak, 20. glava, od 3. do 5. stiha. A Bruno je oko sebe na svakom koraku gledao hramove krcate idolima i nebrojene koji su im se klanjali, a onda se sjetio religije u kojoj je stasao, odrastao. Shvatio je koliko su svi religiozni koje je poznavao također krivi za kršenje ovih zapovjedi, dok kleče i klanjaju se kipovima Marije i svetaca. Zapanjile su ga i ove biblijske riječi: neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano. Samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Jošua, 1. glava, 8. stih. Uvjeren da je Biblija izvor istine za kojom je tragao, Bruno je napustio Indiju i vratio se u Francusku. Ali umjesto da nastavi s čitanjem, stavio je Bibliju na policu i nastavio gdje je stao. Vratio se razuzdanom životu koji mu je donio ono staro osjećanje ogorčenosti i praznine srca. I tako je pročerdao naredne 4 godine. jednog dana, jednog od mnogih u nizu besmislenog životarenja, sjetio se stiha u kome Bog obećava: tražit ćete me i naći me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. Knjiga proroka Jeremije, 29. glava, 13. stih. Molio se: u redu, Bože, tražit ću te svim srcem da bih te našao, tako ću vidjeti da li držiš obećano ili ne. Odlučio je da se skloni od mnogih uticaja oko sebe, pa je otputovao u Afriku. Dok ju je obilazio, čitao je Bibliju i molio se: Bože, vodi me svojoj istini i čuvaj od zabluda. Kada je prelazio Saharu, stigao je u sjeverni Senegal. Prvu noć u ovoj zemlji je proveo u gradu gdje sam živio sa svojom porodicom. Čim se probudio, Bruno je krenuo u obilazak grada. I baš kao u Kalkuti, vidio je izlog koji mu je privukao pažnju. Pisalo je: čujte, jer govori Gospod Bog. Ušao je. Bila je to moja kancelarija. Radio sam nešto kada sam vidio tog mladog čovjeka kako u ruci drži malu i vidno korišćenu Bibliju plavih korica, baš onu koju je kupio u Indiji. Još uvijek u glavi čujem njegovo prvo pitanje: gospodine, jeste li vi katolik ili protestant? Ne, ja sam samo kršćanin, odgovorio sam mu. Iznenadio se odgovorom koji mu se svidio, jer čitajući Bibliju primijetio je da tamo nema ni k od katolika, ni p od protestanata, ali da se govori o kršćanima, to jest o vjerujućim u Krista. Kasnije mi je priznao da je bio spreman odmah izaći i otići da sam mu rekao jedno od ovo dvoje, da sam katolik ili protestant. Bio je umoran od religije, bio je željan stvarnosti. Nekoliko narednih dana me je zatrpavao pitanjima. Ukazivao sam mu na odgovore koje nam je Bog pružio u svojoj pisanoj riječi. Kada je već morao otputovati, htio je na jug kontinenta, izazvao sam ga: čitaj iznova Bibliju kako bi vidio šta je sve Bog uradio za tebe. 6 sedmica kasnije, supruga i ja smo primili pismo od Bruna. Nalazio se baš blizu, u iznajemljenoj sobi obližnjeg ribarskog sela. Upravo je završio sa čitanjem čitave Biblije, upoređujući Stari i Novi Zavjet. U svemu je vidio Krista, od korica do korica. Pričao nam je: jedne večeri sam izašao u šetnju i osjetio kako mi u srcu gori Isusovo obećanje: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Matejevo evanđelje, 11. glava, 28. stih. Prisjećao sam se godina životnih promašaja, ozlojeđenosti i žaljenja. Osjetio sam rat koji mi bjesni u srcu. Znao sam, ako počnem slijediti Krista, ne mogu se predavati požudama i prohtjevima tijela. I konačno sam se predao Bogu koji mi je otvorio oči. Povjerovao sam da je Krist i za mene prolio krv, da je i za mene ustao iz mrtvih. Osjetio sam mir koji mi je plavio dušu. Počeo sam nezaustavljivo jecati. Nestalo je s mojih pleća ono užasno breme grijeha. Često voli reći: sve u svemu, tada sam ponovo rođen. Bruno je našao ono što je tražio, čisto srce i savjest, odnos sa Stvoriteljem i vječni život. Sada razumije zašto je Isus bio na zemlji i gdje je s nje otišao. Bruno je okončao svoju potragu, baš kako kaže Biblija. Dakle, je li tko u Kristu, novi je stvor. Staro uminu, novo, gle nasta. Druga poslanica Korinćanima, 5. glava, 17. stih. Shodno tome, Brunov se život preko noći promijenio. Neke su promjene bile kolosalne, neke male. Odmah je prestao da puši, iako mu je to bio porok od 11. godine života. Gospod ga je oslobodio te zavisnosti. Njegov samoživi način života začinjen pijankama i nemoralom postao je samo ružno sjećanje iz prošlosti. Biblija mu je bila sve jasnija, a molitva sve prirodnija, kao disanje duše. Umjesto da nastavi putovanje, narednih pola godine je ostao u Senegalu kako bi proučavao Bibliju, družio se sa vjerujućim i drugima svjedočio onome što je doživio sa Bogom. Evo, od tih dana je prošlo skoro 2 decenije, otkako sam prvi put sreo Bruna. Ostali smo u kontaktu. Danas taj novi Bruno, živi u svojoj domovini, u Francuskoj. Oženjen je i sa suprugom podiže četvoro djece. Žive s Bogom u bliskosti i njegovim blagoslovima. Kažem li ovim da Bruno nema nevolja, da ne pati? Nipošto. I njegova i njena porodica su jako stradale u mnogim iskušenjima, ali nisu sami, Gospod ih čuva i vodi. Božji trofazni program. Možda neko sada pomišlja, samo malo, ako je Isus porazio Sotonu, grijeh i smrt za nas, zašto onda ljudi, pa i oni koji vjeruju u Boga, i dalje pate na mnoge načine? Zašto je naš svijet prepun zla i sukoba? Gdje je to obećanje oslobođenja i savršenstva? Odgovor je u činjenici da Božji drevni naum o djelovanju u istoriji svijeta podrazumijeva tri faze, tri perioda. Faza 1. Bog će svoj narod izbaviti od kazne koju zahtijeva grijeh. Faza 2. Bog će svoj narod izbaviti od sile grijeha. Faza 3. Bog će jednog dana izbaviti svoj narod od prisutnosti grijeha. Evo navoda iz Biblije, iz Novog Zavjeta, koji sažimaju ovaj trofazni božanski program, prošlost, sadašnjost i budućnost. On nas je od takve smrti izbavio. Faza 1. I izbavit će nas. Faza 2. U njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati. Faza 3. Druga poslanica Korinćanima, prva glava, 10. stih. Na našem putovanju kroz Bibliju ovo je poseban podsjetnik. Ova činjenica o trofaznom Božijem programu koji će zauvijek poništiti svo djelovanje Sotone, grijeha i smrti. Ova završna faza putovanja će nam biti posebno lijepa, jer će nam pružiti kratak odbljesak samog raja. Poništavanje prokletstva. Faza 1. Kada su Adam i Eva poslušali Sotonu, srušili su odnos sa svojim stvoriteljem i gospodarem, navukli su na sebe i svoje potomke prokletstvo grijeha. Onaj prvostvoreni, savršeni svijet se naglo promijenio u mjesto u kome su se ljudi htjeli sakriti od Boga i krenuti po svome. Život je naglo dobio dimenzije bola, žalosti, bolesti, deformiteta, siromaštva, gladi, tuge, sukoba, starenja i smrti. Grijeh je donio prokletstvo, ali u tačno određeno vrijeme, baš kako je Bog i obećao, na zemlju je došao vječni sin sa nebesa. Bio je sjeme ženino, poslan da Adamove potomke spasi od Sotone, grijeha i smrti. Zato i čitamo ovako. Više puta i na više načina, Bog nekoć govoreše ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nama u sinu. Njega postavi baštinikom svega, njega po kome sazda svjetove. On, koji je ocjaj slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede s desna veličanstvu u visinama. Hebrejima poslanica, prva glava, od 1. do 3. stiha. Da, Isus nije bio zaražen grijehom. Jasno je iskazivao potpuni autoritet doslovno nad svakim elementom grijeha proklete tvorevine. Riječima ili dodirom je istjerivao zle duhove, vraćao oči slijepima, čistio gubavce i podizao mrtve. Hodao je po vodi, stišavao oluju, umnožavao hljeb za ogladnjele. Opraštao je grijehe i donosio mir nespokojnim srcima. A onda je ostvario ono zbog čega je i došao. Stradao je, umro i uskrsnuo da bi proslavio svog oca, da bi ispunio biblijska proroštva i otkupio sve koji ga vjeruju. Zato poručuje Biblija. Krist nas otkupi od prokletstva zakona, postavši za nas prokletstvom, jer pisano je, proklet je tko god visi na drvetu, da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov, da obećanje duha primimo po vjeri. Galaćanima poslanica, 3. glava, 13. i 14. stih i ponovljeni zakon, 21. glava, 23. stih. Zadivljujuća milost. Isus je savršeno držao Božji zakon i kao takav otkupio bezakonike od prokletstva zakona, koji je zahtijevao savršenu poslušnost. Kako? Postavši za nas prokletstvom, voljno je preuzeo našu kaznu, onu koju smo sami zaslužili, te nas time dovijeka oslobodio od propasti. I dok je stradao na krstu, pokazao je snagu poništavanja posljedica grijeha, to jest prokletstva. Naime, razapeli su ga između dvojice razbojnika, osuđenih za izdaju, krađu i ubistvo. Hajde da čujemo taj razgovor njih trojice. Oni su se u početku rugali Isusu, ali sat kasnije jedan od njih se pokajao. Evo tog teksta. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas." A drugi ovoga prekorijevaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi, jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini." Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje." A on će mu: "Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju." Lukino evanđelje, 23. glava, od 39. do 43. stiha. Dakle, oba razbojnika su umirala i time bila na neizbježnom putu za pakao, ali u samom tom finišu jedan je shvatio ko je pred Bogom, da je grešnik, zato se pouzdao u bezgrešnog spasitelja razapetog pored sebe. Isus mu obećava: "Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju." Umjesto da provede vječnost na mjestu predviđenom za đavola i njegove pale anđele, ovaj pomilovani razbojnik je već u vječnosti svog stvoritelja i otkupitelja. Kakav preokret! Na osnovu njegovog pouzdanja u jagnje Božije, baš u tom času dok je prolivao krv koju je zahtijevalo kažnjavanje naših grijeha, Bog je izbrisao naše grijehe iz svojih knjiga. Umjesto grešnosti, pripisao nam je Isusovu pravednost i upisao nam imena u knjigu života. To je knjiga u kojoj su imena svih onih koji vjerom prihvataju božansko oproštenje, njegovo opravdanje i vječni život. To sve je primio kao dar i bespomoćni, ali raskajani razbojnik kraj Isusa. Sa njega, bespomoćnog grešnika, dovijeka su odnijete posljedice grijeha. Zar se ubicama može oprostiti? Evo dijela pisma jednog tragaoca za istinom. Volio bih znati kako objašnjavate pojam pravda u svjetlu izjave: "Isus, salalahu, alejhi, veselem, umre umjesto nas za naše grijehe." Znači li to da više nisam odgovoran za sva zla koja sam za života počinio? Ubica koga naposljetku uhvate i privedu licu sudske pravde, biće pomilovan samo zato što je Isus platio umjesto njega. Teško mi je da prihvatim taj stav. Neka se svi ipak uputimo pravom putu. Dobro, hajde da se pitamo, da li je Isusova smrt na krstu za grešnike u skladu s pravdom? Može li Bog oprostiti čak i ubicama? Hajdemo poslušati neka svjedočenja ubica kojima je oprošteno i koji su preobraženi.
Ljudoš Deri. U svom naslovu "Gospod zemlje", prevodilac Biblije i antropolog Don Richardson piše o Jali plemenu, neustrašivom planinskom kanibalskom plemenu na području zapadne Nove Gvineje. Vijekovima su ubijali ljude, mučili i jeli neprijatelje, uglavnom pripadnike susjednih plemena. Za njih su osveta i strah od osvete bili normalan način života. A onda im je došlo evanđelje. I oni i susjedna plemena su čuli radosnu vijest o oproštenju grijeha i novom životu u Kristu. Doživjeli su preobražaj načina razmišljanja, načina življenja. Kao nanovo rođena djeca Božja dobili su nove standarde normalnog života. Da bi pokazali napredovanje u odnosima sa dojučerašnjim neprijateljima, napravili su bolje pješačke staze do svojih Jali sela. Danas su ovi dojučerašnji koljači i ljudožderi blagi prema svima, koji bi da im naude, jer im je Bog promijenio srca. Naučio ih je sljedećem. Naprotiv, budite jedni prema drugima, dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Efežanima poslanica, 4. glava, 32. stih. Očajna djevojka. Ema je stasala u staroj muslimanskoj porodici u Singapuru. Kada joj je bilo 16 godina, zbog razvoda roditelja i potpunog kraha doma, odlučila je da se ubije. Htjela je da skoči sa balkona stana na 10. spratu. Trenutak prije nego će zakoračiti u ambis, u očajanju i bijesu je zavapila Bogu koga nije poznavala. Ako te ima, objavi mi se. Već je stavila nogu na male stepenice preko kojih je krenula u smrt. Kad? Na jednoj od prečki stajala je Biblija. Uzela ju je i žurno otišla u svoju sobu. Otvorila je knjigu na psalmu 23. Jahve je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvino ću domu prebivati kroz dane mnoge. Dok je Ema čitala psalam, bila je preplavljena Božjom prisutnošću i ljubavlju. Nije prošlo dugo i pouzdala se u Isusa Krista koji je rekao: Ja sam pastir dobri život svoj polaže za ovce. Ivanovo evanđelje, 10. glava, 11. stih. Postala je dio njegovog stada. Ema više nije pomišljala na samoubistvo. Šta više, danas je radosna supruga i majka 5 djece. Životna strast joj je drugima pomagati u otkrivanju onoga što je i sama otkrila, Božije ljubavi. Kada sam joj ove redove poslao na provjeru tačnosti, odgovorila mi je samo jednim dodatkom: obilja Božije ljubavi. Usred životnih okolnosti koje su prijetile, usred izazova koji prate i mnoge druge žene širom svijeta, Ema je bila zatečena predivnom Božijom ljubavi i njegovom vjernom brigom.
Nasilnik. Recimo nešto i o Savlu iz Tarza, religioznom zilotu koji je i ubijao u Božije ime. Savle je rođen u Tarzu, danas na tlu Turske, za vrijeme Isusovog života. Nije vjerovao da je Isus Božiji sin i obećani Mesija. Nedugo po njegovom povratku na nebo, Savle je dobio posebna ovlašćenja od najviših hebrejskih vlasti da hapsi, sudi i ubija Isusove sljedbenike. Vjerovao je da tako služi Bogu, tako što ispituje, bičuje, zatvara ili ubija sunarodnike koji su vjerovali u Isusa. Ali evo šta mu se dogodilo dok je jednom prilikom žurio ka Damasku da pohvata grupe hebrejskih kršćana. Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba, sruši se na zemlju i začu glas što mu govoreše: Savle, Savle, zašto me progoniš? On upita: Tko si, gospodine? A on će: Ja sam Isus kojega ti progoniš, nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti. Djela apostolska, 9. glava, od 3. do 6. stiha. Savle je licem k licu sreo onoga koga je progonio. Bio je stručnjak za stari zavjet i u trenu je shvatio da je Isus Mesija o kome su pisali proroci. Veliki antagonista postaje još veći protagonista. Ime Savle znači veliki. Sada se ovaj čovjek zove Pavle, što znači mali. Evo kako on o tome sam svjedočio sebi. Koji prije bija hulitelj, progonitelj i nasilnik, ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. I milost gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju u Kristu Isusu. vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati. Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. Prva poslanica Timoteju, prva glava, od 13. do 15. stiha. Kristovi biseri. Dakle, može li se oprostiti i ubicama? Može li Bog i njih preobraziti? Baš to se dogodilo ljudožderima plemena Jali, Emi iz Singapura i Savlu iz Tarza. To je doživio i pokajnik sa krsta pored Isusa na Golgoti. To se dešava svakodnevno grešnicima širom svijeta. Dešava se i zatvorenicima i slobodnima kada povjeruju u Božju poruku. Kristovi su biseri posebno oni kojima mijenja srca, bilo kao najgorim ili najboljim grešnicima među nama. To je svrha božanske milosti, njegove blagodati prema nama. Naravno, grijeh ostavlja posljedice. Raskajani razbojnik s krsta je skončao život u mukama, iako je ukoračio u vječni život. Samo tamo neće dobiti nagradu kakvu će recimo dobiti neki postojani vjernik koji je živio nesebično, Bogu ugodno i čestito tokom niza godina. Ali način na koji Bog opravdava grešnike je uvijek jedan i isti. Oni prepoznaju svoju grešnost i po vjeri i u pokajanju se pouzdaju u božansko rješenje spasenja. Ko ne povjeruje na ovaj način u Gospoda Isusa, stradaće poput nepokajanog razbojnika koji je također bio na krstu, kraj Isusa. Spoj milosti i pravde. Dobio sam mail od nekoliko stranica od jednog čovjeka. Pitao me, kako objašnjavate pojam pravde u svjetlu izjave da je Isus umro umjesto nas, ponijevši naše grijehe? Isto pitanje mi je postavio i Ahmed. Pitali su, zar Bog nije dovoljno velik da saopšti ljudima šta želi, da im izbriše grijehe bez žrtvovanja sina u sve te muke? Već smo naglasili u više navrata. Bog je prevelik u vjernosti i pravednosti da bi tek tako izbrisao ljudske grijehe. Oni moraju biti primjereno osuđeni i kažnjeni. Sjećate li se primjera iz 13. poglavlja, o sudiji koji se smilovao nemareći za pravdu? Takvi postupci izazivaju gnušanje i prezir svih u sudnici. Bog nije poput ovog hirovitog sudije. Na njegovoj slavi i ugledu nema ni trunke nedosljednosti. Nikada se nije smilovao na račun svoje pravde, ali pošto nas bezmjerno voli, poslao je svoga sina sa neba na zemlju, na krst, gdje je savršeno spojio i milost i pravdu. Prorok David piše, ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, vjernost će nicat iz zemlje, pravda će gledat s nebesa. Psalam 85. 10. i 11. stih. Isus je ponio očev gnjev i zato on može pravedno gledati s nebesa, darovati oproštenje i život vječni. Zauzevši naše mjesto na krstu, Gospod Isus je pokazao Božju pravdu, milosrđe i milost, a već smo rekli sljedeće. Pravda je kada primamo sve po zaslugama, milosrđe je kada ne primamo sve po zaslugama, milost je kada smo darovani nezasluženim blagom. Svi koji se pouzdaju u Krista, u njemu primaju ono što nisu zaslužili. Očišćeni su od grijeha, udomljeni su u Božiju porodicu i omilošćeni vječnim životom. A svi koji odbacuju Krista, primaju zasluženo, vječnu kaznu. 7 vijekova prije Kristovog dolaska, prorok Miheje je napisao. Palicom po licu udaraju suca Izraelova. Knjiga proroka Miheja, 4. glava, 14. stih. Zamislimo se nad ovim. Sudija čitavog svijeta je na sebe uzeo ljudsko tijelo da bi bio ubijen rukama nezahvalnih grešnika koje je došao spasiti. Pravda, milosrđe i milost nisu mogli dobiti boljeg za svoj spoj. Pavle piše, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi ko za pravedna umro, možda bi se za dobrat koji odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako, dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Rimljanima poslanica, 5. glava, od 6. do 8. stiha. Pravednik koji opravdava. Dakle, u prvoj fazi svoga plana, Bog se pobrinuo za oproštenje grešnicima na način koji mu nije ukaljao čast pravednog sudije. Zato čitamo da je htio očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme, da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove. Rimljanima poslanica 3. glava 26. stih. Bog je pravedan jer je dovoljno kaznio grijeh. Bog pravda sve koji se pouzdaju u Spasitelja koga je poslao na svijet. U času kada odustanem od ličnih podviga i pouzdanje prebacim na Krista, na njegovu smrt i uskrsnuće, pravedni sudija u svojoj dužničkoj knjizi preko rubrike svih mojih grijeha udara pečat. Opravdan. Dakle, šta to znači biti opravdan? Proglašen pravednim božanskim sudskim aktom. Bog me sam proglašava pravednim. Kako može to uraditi? Zato što su svi moji grijesi isplaćeni na krstu. Kada je Adam sagriješio, Bog je sav ljudski rod proglasio nepravednim. Ali otkako je Isus umro i uskrsnuo, pravednima proglašava sve one koji vjeruju u njega. Pavle je napisao: Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom jednoga mnogi postati pravednici. Rimljanima poslanica, 5. glava, 19. stih. Iako je Adamov grijeh donio zaprljanost i smrt, Kristova smrt i uskrsenje su obezbijedili očišćenje i život. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Prva poslanica Korinćanima, 15. glava, 22. stih. Dakle, kada vas sudija čitavog svijeta pogleda sa neba, da li vas vidi u Adamu i njegovoj uprljanoj nepravednosti, ili vas Bog vidi u Kristu i njegovoj čistoj pravednosti? Na nebeskom sudu nema treće strane, treće mogućnosti. Ljudska dvostruka nevolja. Kao što vidimo u trećem poglavlju knjige Postanka, kada su se Adam i Eva pobunili protiv svog stvoritelja, dospjeli su u dvostruku nevolju, grijeh i sramotu. Grijeh ih je primorao da se kriju, sramota ih je primorala pokrivati svoju golotinju. Bog u svojoj pravednosti odbacuje svaki ručni rad kojim se sami pravdamo, sve je to za njega tek smokvino lišće. Životinjska krv simbolizuje ono neophodno za uklanjanje grijeha, a životinjska koža ono što je neophodno za njihovu sramotu. Naslijedili smo od praroditelja obe nevolje, i grijeh i sramotu. Pred Bogom smo prljavi grešnici i duhovni golači. Sramotno smo nepodobni da budemo pred njim. Naša dvostruka nevolja može se sažeti u dva pitanja. 1. Kako se možemo očistiti od grijeha koji nas odvaja od našeg stvoritelja? 2. Kako se možemo obući u savršenstvo kako bismo s njim živjeli dovijeka? Božanski dvostruki melem. Samo Bog može riješiti nevolju ljudske grešnosti i manjak pravednosti. Kada je Isus, Božji bezgrešni sin, prolio krv na krstu, tu je preuzeo našu kaznu, a kada je pobijedio smrt, donio nam je svoje opravdanje. Zato čitamo ovako: Nego i za nas, kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Rimljanima poslanica 4. glava, 24. i 25. stih. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor, staro uminu, novo gle nasta, a sve od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. Njega, koji ne okusi grijeha, Bog za nas grijehom učini, da mi budemo pravednost Božja u njemu. Druga poslanica Korinćanima, 5. glava, 17., 18. i 21. stih. Čas kada odustajemo od sebe i od pouzdanja u svoju religiju. U času kada prihvatimo Hrista kao nadu i njegovu savršenu krv što se prolila za nas, dešava se nekoliko stvari. 1. Bog nas čisti od svake prljavštine. 2. Pokriva nas svojom savršenom pravednošću. 3. Bog nema drugog lijeka za naš grijeh i sramotu. Božji program zamjene. Po smrti i uskrsnuću Gospoda Isusa Krista odnešen je naš grijeh, a umjesto njega nam je darovana Gospodnja pravednost. To je Božji veliki program zamjene. Moji grijesi za njegovu pravednost. I zašto bi onda bilo ko odbio ovako veličanstvenu ponudu? A baš to je slučaj. Većina ne mari za Božji dar spasenja, ali on je i danas važeći za svakoga. Kogod ga prihvati, proglašava se pravednikom. Kogod ga odbije, sam će platiti za svoje grijehe. Ali to neće biti u nekom privremenom čistilištu, koje je ljudska izmišljotina, već u vječnom paklu pripremljenom za đavola i njegove paklene horde zlih duhova. Mnogi religiozni ljudi kažu, svako sam plaća za svoje grijehe. Postoji mišljenje kako svako ko odbije Božji dar oproštenja i pravednosti, mora sam da se pobrine za sebe, ali to je nemoguće, jer je dug neizrecivo velik. Zapravo, grešnici će u paklu vječno ispaštati za svoje grijehe, i tamo će otići pravedno, ali opravdani grešnici u nebo jedino odlaze po milosti. Samo Bog može da nam, kao bespomoćnim grešnicima, pruži svoje oproštenje i pravednost, ono što je potrebno za život s njim. Svi koji vjeruju u njegovu poruku, dobijaju besplatan dar spasenja. 7 vijekova prije dolaska Spasitelja na svijet, prorok Izaija je ovako napisao o božanskom programu zamjene. Tako svi postasmo nečisti, moj grijeh. Pravda naša, kohaljine okaljane, moja sramota. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio nanj bezakonje nas sviju, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštom pravednosti. Knjiga proroka Izaije, 64. glava, 6. stih, 53. glava, 6. stih, 61. glava, 10. stih. Da li ste još uvijek kao okaljana haljina pred Bogom? Ili ste očišćeni krvlju Kristovom? Jesmo li nečisti u samopravednosti? Ili smo obučeni u bjelinu Kristove pravednosti? Ili kako to sam prorok Izaija svodi na jedno pitanje? Gospode, ko je povjerovao našem propovijedanju? Knjiga proroka Izaije, 53. glava, 1. stih. A vi? Vjerujete li u Božju poruku? Jeste li odustali od svih teorija i rješenja zarad njegove istine? Da znate. Božja riječ nam poručuje. To napisah vama, koji vjerujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život vječni. Prva poslanica Ivanova, 5. glava, 13. stih. Ima tome godina kako sam razgovarao sa jednom jako religioznom ženom o Božijem daru vječnog života. Iako se smatrala kršćankom, nikada se zapravo nije pouzdala u Krista kao božansko rješenje spasenja. Rekoh joj, ja znam da me čeka nebo nakon smrti. Odgovorila mi je s gnušanjem. A, mislite da ste toliko dobri da ćete pravo u nebo, jel? Svakako da ne mislim tako. Nije to zbog moje dobrote, već zbog Božije. On je taj koji nam govori, da znate da imate život vječni, ako vjerujemo u njega i sve što je učinio za nas. Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božiji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Rimljanima poslanica, 6. glava, 23. stih. Kako je Ali došao do ovog saznanja? U prvom poglavlju ovog naslova spomenuo sam Alija, koga je porodica odbacila jer je povjerovao u Božiju poruku. Poput Bruna, i on je bio 26-godišnjak kada smo se sreli prvi put. Ali nije poput Bruna gacao u udovoljavanju svojim strastima. Štaviše, bio je religiozan. Recitovao je dnevne molitve na poseban način. Držao se po mjesec dana dugih godišnjih postova. Trudio se da prema ljudima bude blagonaklon i slično. Ipak, u dubini srca je osjećao nespokoj. Noću bi ležao budan i razmišljao. Ispunjavam svoje vjerske dužnosti. I zašto se opet plašim vječnosti? O Bože, zar nema načina da saznam šta me čeka nakon smrti? Pitao je oca o ovome, razgovarao s vjerskim vođama. Kako da budem siguran hoće li me Bog pustiti u raj? Svi su u glas ponavljali isto. Ne možeš to da znaš, niko ne zna svoj usud. To samo Bog zna. Ne. To nije bio odgovor koji je zadovoljio Alija. Kod kuće i u školi su ga iz Kurana učili da je Isus, sin Merjemin, bio pravedni prorok koga je rodila djevica. Naučio je da je bio i silan čudotvorac, da je imao titulu Mesije, riječi Božije i duše Božije. Možda će mi prorok Isus dati odgovore za kojima tragam, pomislio je. Odlučio je da nađe knjigu o Isusu. Posle nekoliko sedmica smo se sreli, pa sam mu dao Bibliju koju je počeo pomno proučavati. Evo kako mi je pisao o tom periodu, o otkrićima do kojih je došao u jednogodišnjem proučavanju. Shvatio sam da svi proroci govore o Isusu. Pročitao sam da on sam kaže, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu kod me posla, ima vječni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Ivanovo evanđelje 14. glava 6. stih i 5. glava 24. stih. Ovaj i drugi stihovi mi pomažu shvatiti i prihvatiti ko je Isus. Jedan i jedini spasitelj koji je prolio krv, umro i ustao iz groba da bi mi obezbijedio sigurno spasenje. Povjerovao sam u njega takvog, u istinu da je postradao umjesto mene zbog mojih grijeha. U trenu kada sam povjerovao, osjetio sam unutrašnji mir koji nikada ranije nisam osjetio. Kakva je to promjena bila? Više se nisam brinuo gdje ću provesti vječnost jer sam znao. Gospod je isplatio punu cijenu kazne svih mojih grijeha koji su me osuđivali. Znao sam da ću u nebo, ne zato što sam ja dobar, već zbog Božije milosti, koju mi je obezbijedio u Isusu Kristu. Sada žudim da mu u svemu budem ugodan, ali ne da bih zavrijedio spasenje, već zato što sam spašen i promijenjenog srca. Ovako piše moj prijatelj Ali. Za njega je prokletstvo grijeha izbrisano. Danas sa ženom i sinovima zna šta ga čeka nakon smrti. Zna zašto je na zemlji, da bude siguran, da voli, da služi svom stvoritelju i otkupitelju, da i druge vodi tom istom bogopoznanju. Smrt, sluga vjerujućih. Prilikom svog prvog dolaska na zemlju, Mesija je ispunio prvu od tri faze Božijeg plana poništenja posljedica, koje je grijeh donio svojim prokletstvom. Isus je životom, smrću, sahranom i uskrsenjem razorio naizgled nerazrušivi zid grijeha i smrti. Razbojnik na krstu, ljudožderi, Ema, Savle, Ali, Bruno, svi oni koji su prihvatili Božju poruku kao istinitu uživaju blagodati spasenja. Za vjerujuće u Krista razvlašćen je surovi tiranin zvani smrt. Učinjen je poniznim slugom čiji je zadatak da otvara vrata neba na Božiju zapovijest. Baš kako piše psalmista, dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih. Psalam 116. 15. stih. Ko bi ikada sanjao da pridjev dragocjen može ići uz imenicu smrt? Hvala Bogu što je jedini to mogao, što je to omogućio svima koji u njega vjeruju. Gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj? a hvala Bogu koji nam daje pobjedu po gospodinu našem Isusu Kristu. Prva poslanica Korinćanima, 15. glava, 55. i 57. stih. Da, poništene su posljedice prokletstva koje je grijeh donio.